останні хвилини сакавіка 2006-го разом з нашими кореспондентами. 22 сакавіка.
Зараз тут знаходяться, ну, ніде каля 1500 чоловік. Вони, звісно, не стихають. Тут ми чуємо шмат і пісняв, і виступовців. Настрой такий святочний. Ну, я вже казала вам раніше, що тут є нові твари, з'явилися. Але ситуація така, що ось зараз ми бачимо, що ОМОН, який був у форменій вопроці, попросту імгненно знявся. І прийшли люди у скураних куртках. Вони потихо вже окружили натовп. Вони стоять нібито як просто назиральники, важливо сочать за усім. І з боку від палацу профсоюзів тут ще додалися некоторі автобуси з тонованим шклом. І така ситуація вже не крихо така напружена. Вже люди, які стоять побач з знайметами, вони вже так глядять. Бачать, що ситуація літерально ось некілька хвилин тому почала змінятися. Ми не відомо причинам, чому ОМОН раптом сійшов з площі і з'явилися нові люди. Це, я докладно веду, що це не бойці спецназу міліції, це неке інше підрозділення. Ми можемо тільки здогадуватися. Але ж я вже казала, що тут люди бачили Павліченка, який стояв на тим боку дома офіцерів. І тому, звісно, тут є така легка напруга. З'явилася така новина. Журналісти, які були акредитовані до кінця місяця, їм сьогодні повідомили, що вони мусять покинути межі Білорусі до 24-го числа. Во всякому випадку, 24-го вони вже позбавлені акредитації. Не глядячи на те, що вона у них була до кінця місяця. Тут у натовпі, до речі, увесь час скандували дякую журналістам, але некоторі наші колеги з Британії, з США, з Франції, вони вже покинули межі Білорусі. Літерально ніде о 9-й годині вечора. І тому тут є така нека ще напруженість, бо журналісти часом урятовують ситуацію, бо ми відомо, є загад, при камерах ніяких розгонів не чиніть.
23 сакавіка.
Да, на Кастрычніцкій площі ще знаходиться каля тисячі чоловік, переважно це молодь, але є і сталі люди. Молодь по-ранейшому танчить, і, видите, це допомагає согріватися, бо в Мінську становиться все холодней. Мороз обіцяє сьогодні каля 10 градусів. Видите, у попередні дні тут було доволі шмат журналістів заміжних, телекамерів, кореспондентів інформаційних агентств, фотокореспондентів, але тепер їх значно помінило. Активісти акції опозиції лічать, що телекамери і журналісти з'являються певною гарантією безпечного проведення їхньої акції протесту, того, що їх не будуть масово затримлювати. Тим не менше, затримання протягуються, людей затримлюють на поступах до Катеринської площі, в метро, в інших місцях.
І врешті настав день 24 сакавіка. Ось як почалася наша ранішня програма у живому ефірі.
У ефір «Радіо Свобода» у Мінську 6 годин у студії Вольга Караткевич. 3 години тому ОМОН захопив намітовий лягер на Кастрычніцькій площі. Удельников протесту погрузили у МАЗи і відвезли у спецприйомник «Розміркувальник» на Окрестіна. Журналісти відзначають, що при затриманні гвалт не був ужитий. Свідки затриманих приводять факти гвалту. Наш кореспондент Валер Калиновський був свідком розгону лягера.
Операція по ліквідації намітового городка на Кастрычніцькій площі і доставці затриманих удельників акції протесту довжилася приблизно годину. О 4-й годині раніці пошній спеціальний автомобіль спецназу, в якому знаходилися десятки затриманих, від'їхав до ворота, і я був свідком, як оттуль вигружали удельників опозиційної акції. Міліціянти кричали на їх, лаялися бридко, примушали їх тихучей не покидати ніяких речей у автомобілі. В одному автомобілі було приблизно каля 50 чоловік. Поскольку тут було 6 таких машин, і ще були автобуси, можна міркувати, що лік затриманих іде на сотні. Принамсі, каля 200 чоловік. До місця затримання на переулку Окрестіна, до спецнормальника-розміркувальника, одразу прибив представник опозиції, лідер Білоруської соціалістичної партії Олександр Казулін з жінкою, а так само його рідний брат. Тут серед затриманих два сини цього чоловіка, племінники Олександра Казуліна. Господар Казулін поспів виказати своє міркування на кінт того, що відбулося на Кастрычніцькій площі, а так само зустрівся випадково з намісником міністра внутрішніх справ Філістовичем, який керував цією операцією. І він сказав Філістовичу, що після такого не подасть тому руки. Олександр Казулін зазначив, що влади, у білоруських владів, а конкретно Олександра Лукашенка, не витримали нерви. І він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25 соковіка, покільки він боїться масової акції протесту.
За професійною працю кореспондентом «Свободи» у Білорусі у Празі під час президентських виборів і масових протестів у Мінську у соковіку 2006 року Білоруська служба «Радіо Свобода» отримала спеціальний приз «Радіо Свобода» «Радіо Свободна Європа» за найліпше освітлення гарячих новинок. У постанові жури відзначалася висококоординована і ефективна командна праця, використання інтернету і радіо у якості особних медіаплатформ для аудіо, відео і тексту круглосуточно у режимі реального часу, оперативність, докладність і широкий інформаційний спектр освітлення подій. Праця журналістів «Свободи» під час масових акцій протесту була зібрана у книзі «Площа» 19-25 соковіка 2006-го. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі «Свабоды» 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006-й.
Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі.
Добрый вечер. До завтра засталася одна година. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сегодня у нас ночная гостья Інна Кулей, координаторка проекту «Допомоги ахвярам репрессий», жонка лидера оппозиции Александра Меленкевича. Вы почуете репортажи из Нью-Йорку, Роцлаву и вёски «Свобода», верши молодой поэтки Джетти, аповед про выставу памяти Анатоля Сыса, ночные опытанні, агляд беларускіх интернет-сайтов, форумов и блогов и шмат чаго іншага. А найперш мы коротко расскажем про основные подеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня сочаць мой коллега Юрась Бушляков. Юрасю, что самое важное с того, что сегодня отбылося?
Добрый вечер. Сегодня у Беларуси радовница. Сегодня поминали померлых. Гэты абрад сягая до христианской поры. Так что сам назов радовница, або радуница, тирадоница, вельми архаичный. Про то, якой была у наших продков радовница, говорить давняя белорусская приказка. На радовницу до обеду пашуть, по обеде плачуть, а вечером скачуть.
Панорама падзеяў у свеце ў 2006 годзе. На выбарах у палестынскі парламент перамагаюць радыкалы з руху Хамас. Ізраільскі прэм'ер Арыэль Шарон адхілены ад улады пасля 4 месяцаў комы. Чарнагорыя выходзіць з супольнай дзяржавы з Сербіяй і абвяшчае незалежнасць. У выніку выкрадання рухам Хезбалла 2 ізраільскіх салдатаў пачынаецца 34-дзённая лібанская вайна. Паўночная Карэя абвяшчае пра сваё першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёвакарэец Бан Кі-мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгусто Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Орхан Памук. І зноў наш архіў. Зараз мы пачуем, бадай, што самы драматычны рэпартаж году. 25 сакавіка. Дарэчы, яшчэ адна вяха ў гісторыі беларускай свабоды. У гэты дзень на нашым сайце ўпершыню з'явіўся жанр онлайн-рэпартажу з месцаў падзеяў. Сама ідэя жанру ўзнікла стыхійна. Магчыма, мы нават былі першыя ў беларускай інтэрнэт-прасторы, хто спрабаваў асвятляць падзеі менавіта такім чынам. Кароткія паведамленні ў адваротным храналагічным парадку чаргаваліся з фотаздымкамі. У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу.
Только што бойцы пад камандаваннем палкоўніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, накідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі взрываць, кідаюць стульці, б'юць чалавека, раздзелі галаву толькі што ў мяне на глазах. Яны адзеты, адні адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі стрэляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Міленкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палконік Павлюченка камандае гэтым разгонам, людзей загналі. На гору. Все это отбывается насупроть театра оперетты.
Люба, ты есть там кто-то из лидеров оппозиции? Вы бачите кого-то?
Тут есть Козулин. И он закликал людей из стена окрестина. Идет дым. За дымовой завесы ничего не видать. В машинах это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежат вдоль дороги. И некоторые из них без притомности. Гэта выглядае вельмі страшна. Тут на мосце электрычка, і яна замедлена зараз свой рух. Людзі ўсе, відаць, як кінуліся ў вокны крычаць. Людзі крычалі: «Не трэба, не бейце». Білі страшна мужчын, хлопцаў. Адну жанчыну схапілі за ногі, павалаклі, двое за ногі, а двое вялізных мужчын пачалі яе збіваць па нырках, па жываце. Вот вы чуете, как они зараз кидаются на журналистов кричать назад. Зараз почнется другая частка этой операции. Люди у масках, у бронекамізельках и с газом. У него балон червоного колеру, вялізный балон. Там некая аббревиатура, что это некий газ, не достичь. Яны его починают уже взрывать его пломбу.
Люба, Александр Козулин, он затриманный?
Такой что нет, тут он где-то был, я его зараз стратила с виду. И он спочатку пошел на перамовы, покольки были щиты, и он пошел поразмовлять с Павлюченком. И после этого одразу пошли это его люди и почали тут всех. А зараз яны окружили тих, кто застались побач. Тут побач со мной есть польский журналист, он так само сбитый. Вот вы чуете, все ровно, не глядишь на то, что был такой жесткий разгон, не глядишь на то, что тут были такие выбухи. Люди спочатку думали, что это соправдные боевые гранаты. Але вы чуете, что люди все равно скандуют, живее Беларусь, люди вельми обураные таким брутальным сбитцем. Тут есть ошейник, такая химрота, яны у черным, у них отгазники, некие баллоны с газом. Я не веду, что это за газ, але вельми сшиблюсь в очи. А Максимах это та самая чаромуха. Сбиты некольки святаров, якія шли разом с Козулиным на перамовы. Тут Яковович и еще один святар. Яго так само збілі. Один человек намагаўся не даць прайсці вайскоўцам, калі выбухнула граната, ён лёг на асфальт, на праезжую частку. Яго вось вельмі моцна збілі. Ён дагэтуль ляжыць, і без прытомнасці жанчыны намагаюцца выклікаць яму хуткую дапамогу, але як яна сюды прыедзе, калі тут усё адчэплена.
Люба, скажыце, калі ласка, вы размаўлялі з міліцыяй паводле іх ацэнак, колькі сёння людзей выйшлі на вуліцы Менску, каб пратэставаць?
Ну, яны так асабліва не дзеляцца сваімі падлікамі, але вось калі мы ішлі, стаяла так званая група дакументавання на прыступку каля гандлёвага дому на Нямізе. Яны казалі, што вось гэтая калёна, якая шла, яны спачатку давалі 10 тысяч чалавек, але ж праз літаральна недзе 15 хвілінаў людзі выскоквалі з тралейбусаў, спынялі машыны, выходзілі, далучаліся да калоны. І вось калі яны прыйшлі сюды, калі да іх тут сустрэў Павлюченка, іх ужо было недзе каля 18 тысяч чалавек.
Любоў Лунёва з Менскай вуліцы 25 сакавіка 2006 году.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. У сувязі з юбілеєм нашого радіо ми пропонували навідникам сайту «Свобода.орг» паудзельнічаць у такім апытанні. Радіо «Свобода» існує 55 гадоў, таму што увесь гэты час у Беларусі не было свабоды слова. Праз колькі гадоў Беларусь стане настолькі свабоднай, што перадачы «Радіо «Свобода» ёй не спатрэбіцца. Мы пропонували такія варіанты адказаў: 5, 10, 20 і 55 гадоў, альбо ніколі не стане настолькі свабоднай. Гэты варыянт адказу выбрала найбольш удзельнікаў апытання 27%. Тым не менш, 22% удзельнікаў апытання выказалі ўпэўненасць, што ўжо праз 5 гадоў Беларусь стане свабоднай.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте «Свободу».
І, як звичайно, тиждень на наших хвалях підсумовує Сергій Дубовець з розвагами на тему «Як».
Як жить, як любить, як робить. Нова передача Сергія Дубовця.
Як ідентифікуватися? Ідентифікуватися, знайсти власну тоєсність, ідентичність, розібратися з тим, хто ти і адкуль узявся, що твоє, а що ні, у якої іпостасі ти найбільш цікавий, корисний собі і світу. Після сыходу з життя актора Олега Янковського російські СМІ повідомили, що род ягоны походить з польського дворянства, БТ, що з віцебської шляхти. «Опалячаной», удакладніла наша Ніва. Польская газета «Выборча» написала, что актор с польской шляхты, як сцвярджаюць российские медии. Мовляв, мы, поляки, не претендуем. А польские интернет-порталы, присвеченные кино, конкретизовали. Народился Янковский у сям'ї белорусских аристократов. Род Янковських. Ми не будемо перетягувати Янковського у наші славутые земляки. Ён російський актор, і гаворка увогуле не про тое, гаворка про складанасці і потребу ідентифікації. Уласна з віцебської шляхти був батька актора Іван Павлович, репресований, як кажуть, у кінці 1930-х годів. Але у списах репресованих ні Івана, ні Павла Янковських я не знайшов. Хотів довідатися про конкретну місцевість, адкуль гэтый род, але нітка згубілася. Далей некралёгі пишуть про великие таленты, якими был наделены Олег Янковский. А мне думалось про то, что у талентах многое тлумачится генетично. Человек межволю властным лёсом протягивая лёсы своих попередников. А коли он далёко ведая свой род, дык робить это усвядомлено и наибольш выникова. Тое самое можно сказать и про нацию, на что у своей истории она ориентуется, с чем себе зверяет, чему имкнется отповедать, каб не сгубиться сярод інших. Ёсць фальклор, этніка, чалавечая прырода, а ёсць свой кшталт цывілізацыі, які на працягу гісторыі выпрацавалі продкі. Як яго ухапіць? Беларус з дваран. Пра канец гэтай ніткі мне і нагадаў радок пра паходжанне Янкоўскага. Гэта ўсходнебеларуская шляхта, не настолькі палянізаваная, як заходняя, найбольш аддаленая ад Еўропы і на 20 гадоў раней аддадзеная на знішчэнне бальшавікам. Яна і ўцячы нікуды не паспела, бо ўся была рэпрэсаваная яшчэ да вайны. У анкетах яны указывали национальность беларус и походжанне с дваран. Усе наступные годы на усіх узроўнях это дзіўное сполучение беларус с дваран усімі способами вымяталася со свядомасці. Беларус не мог быть с дваран, бо гэта темный мужик, якога азарыў вялікі кастрычнік. Калі ўдумацца, дык большасць з той шляхты і паплацілася найперш за тое, што называлі сябе беларусамі. Такіх пры новым парадку проста не магло, не павінна было быць. Яны, белая костка нацыі, што не здрадзілі ані ідэнтычнасці сваёй, ані радзіме, ані веры, былі ўсе да аднаго расстраляныя, высланыя, пазбаўленыя правоў. Але да сёння на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гомельшчыне паўсюль засталіся, калі не маёнткі і палацы, дык котлішчы, сляды сядзібаў. І хіба рэдкія старыя людзі прыгадваюць тых колішніх паноў, іх імёны і лад жыцця, як у кіне. Яны, беларуская шляхта, сваю нітку цягнулі ад продкаў у 19 стагоддзі, калі Беларусь ператварылася ў краіну сядзібаў і настальгавала ў сваю чаргу па залатых часах вялікага княства літоўскага. А гэта ўжо 16 стагоддзе, тое, якое гісторыкі часам называюць «залатым векам». Залаты век. Вось даведваюся ад калег дзіўную рэч. Некалі яшчэ ў 1970-80-е гады літоўскія гуманітарыі кніжкі з праўдзівымі фактамі з гісторыі Літвы набывалі ў Беларусі. У самой Літве даваенная гістарыяграфія, створаная ў буржуазнай Ковенскай рэспубліцы, была забароненая. Пра многія рэчы афіцыйна нельга было гаварыць, і яны культываваліся хіба што ў сем'ях. У Беларусі у непрыкметных на першы погляд выданнях Акадэміі навук адкрытым тэкстам пісалася такое, што і сёння падпала б пад цэнзуру ў афіцыйных СМІ. Чаму? Бо ў тых дакументах нідзе не фігуравалі беларусы, фігуравалі літоўцы, то бок чужыя, а пра чужых можна было пісаць што заўгодна. Бяру на ўздагад кніжку «Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці». Менск, 1975 год. Наклад 3000 асобнікаў. Баркулабаўская хроніка. Акурат тое самае 16-е стагоддзе, залаты век, напоўнены вялікім мноствам персанажаў, акурат беларускіх арыстакратаў, з усімі іх службовымі дасягненнямі, сваяцкімі сувязямі, цэлай гамай чалавечых характараў, самымі неверагоднымі ўчынкамі, бясконцым серыялам жывога беларускага сярэднявечнага жыцця, карцінамі нашых мястэчак і гарадоў. Тут і пра адвечнае імкненне беларускага народу да ўз'яднання з братнім расейскім народам. Вось хоць бы такі эпізод, цытую на мове арыгіналу. Року 1580-га гаспадар кароль Стэфан быў пад Псковам і ўзяў горад Псков. А Масква, то ёсць Сярэбраны, з немалым войскам места слаўная Магілёў выжах. А войска літоўскае ў Шклове стаяла. Масква ад Магілёва адпёрлі, пабілі, адагналі. Страшна было трупу маскоўскага глядзеці. Раку Дняпро сілным трупам загарадзілі, і ж колькі тыдняў дняпровая рыбы не ядалі і вады не півалі для вялікага гнюсу трупу маскоўскага. Канец цытаты. Зразумела, што войска Вялікага княства Літоўскага называлася літоўскім. Літоўскі не этнонім, а палітонім. Але савецкая цэнзура ў такія тонкасці не ўдавалася, таму ў Літве за савецкім часам і немагчыма было пісаць пра гэта і мноства падобных эпізодаў залатога веку, а ў Беларусі праходзіла. Нібы не пра нас. Калі б Скарына, які сваю першую кнігу надрукаваў на паўстагоддзя раней за першую друкаваную расейскую кнігу, назваў яе не рускай, а беларускай, зусім верагодна, што і ён апынуўся б пад забаронай, бо тады ён адназначна быў бы беларускім, а не ўсіхнім усходнеславянскім першадрукаром Гутэнбергам, што непазбежна абудзіла б у беларусаў падвышанае пачуццё нацыянальнай годнасці. Парадокс у тым, што тэксты мужыцкай праўды Каліноўскага у нас распаўсюджваліся як у фотакопіях падпольна, так і ў афіцыйных акадэмічных выданнях, толькі ў апошніх давалася зноска, што пад маскалём Каліноўскі разумеў не кожнага расейца, а толькі царскага салдата. Да таго ж і Каліноўскі, хоць і пісаў па-беларуску, але ніколі не ўжываў слова «Беларусь». Верагодна, тут была ці то іронія лёсу, ці нейкі схаваны сэнс. Прапаганда даводзіла нам, што беларус – гэта такі белы, чысты і пушысты рус, або расеец са знакам якасці, самы савецкі і камуністычны. Але ўжо будова назвы лёгка ўпісвала нас у нейкі зусім іншы, цалкам супрацьлеглы шэраг белых. Белачэхі, белафіны, белапалякі, беларусы. Увогуле, акрэсленне белы ў гэтым кантэксце паходзіць яшчэ з французскай рэвалюцыі, дзе белыя, у супрацьвагу рэвалюцыйным чырвоным, былі прыхільнікамі традыцыйнага парадку і манархіі. Гэта сапраўды вандэя, як акрэсліў беларус Алесь Адамовіч. Памятаеце, вандэя перастройкі. Але вандэя як сукупнасць усяго традыцыйнага, дзе непадзельна пануе сярэднявечны лёзунг «старыны не рушыць, навіны не ўводзіць». Беларуская нацыянальная мудрасць. Беларус цярпліва адседжваўся ў адведзенай яму плебейскай каморы, разважаючы пра сваю сярэднявечную славу як пра чужую – рускую, літоўскую, польскую. Навукоўцы друкавалі праўдзівыя крыніцы з крамольнымі для савецкага цэнзара звесткамі, суседзі здзіўляліся адкрытасці беларускага гуманітарнага поля, а паспаліты народ пазіраў на свет з нейкай аддаленай хітрамудрынкай уваччу. Маўляў, ёсць нешта ў нас за душой сваё, толькі зразумець і назваць яшчэ час не прыйшоў. Хітрамудрынка паходзіла з генетыкі, з інстынкту самазахавання і, натуральна, з глыбокай любові да ўсяго свайго. А інакш чаму, гаворачы дэ-факта па-расейску, у перапісах беларусы ўпарта называюць роднай мовай беларускую? Чаму за прамінулыя 200 гадоў беларусы не тое, што масава, а хоць колькі-небудзь заўважна, не пачалі пісацца расейцамі? Пры тым, што ўся прапагандысцкая машына дзяржавы ўсе гэтыя гады ўбівала і працягвае ўбіваць ім у галаву, што яны тыя ж расейцы. Не, не спрацоўвае. Як было 100 гадоў яшчэ ў царскім перапісе 6 мільёнаў чалавек беларусаў, так і засталося сёння з улікам натуральнага прыросту мільёнаў 8. Не ідэнтыфікуюцца беларусы з Расіяй, нават калі становяцца выдатнымі расійскімі акторамі, як Алег Янкоўскі, усё адно падкрэсліваюць сваё паходжанне ці то з польскай шляхты, ці то з віцебскіх дваран, а насамрэч, як вынікае, з беларускіх арыстакратаў.
Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?».
А зараз пра нашу летнюю серію.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе у студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.